Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festivali. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nada Marinković-Radovanović. Danas se u obrazovnim ustanovama i školama obeležava Dan Svetog Save, prvog prosvetitelja kod nas. Tim povodom u Muzeju Vuka i Dositeja otvorena je izložba Srpski prosvetitelji, o kojoj ćete slušati na početku emisije. Govorit ćemo zatim i o panel diskusiji koja je pod nazivom Ćirilica i internet u Srbiji i svetu, održana u Centru za promociju nauke. Moderator ove tribine je bila naša koleginica Tamara Vučenović, pa ćemo čim se tribina završi i ona stigne u studio, od nje iz prve ruke čuti o čemu se sve razgovaralo i ko je učestvovao. U pozorištima su počele i prve premijere, tako su umetnici Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada u petak izveli Nušićevu gospođu ministarku. Imaćete priliku da čujete šta oni kažu o ovom svom projektu, a odmah zatim čućete i kritiku Gorana Cvetkovića. U petak uveče na Kolačevom univerzitetu predstavljena je knjiga Miloša Jeftića Trag u vremenu. Tom događaju je prisustvovao Ranko Stojilović, a Bratislav Ljubišić je bio u Muzeju savremene umetnosti i tamo pogledao izložbu Nikole Kolje Božovića Fantazmi na točkovima. O njoj će govoriti na samom kraju informativnog dela Kulturnih krugova. U okviru Ars Honore, koji danas uređuje i vodi Gorica Filipović, slušat ćete osvrt na koncert Beogradske filharmonije te nemačkog violončeliste Jana Foglera i pijanistkinje Mirjane Rajić. Pripremili smo i prilog o 15-godišnjici teatra Madlenijanum u Zemunu. Zatim reportažu o koncertu u okviru ciklusa Kolačev podijum kamerne muzike. U Muzeju Vuka i Dositeja, kao što sam rekla, otvorena je izložba Srpski prosvetitelji. Otvaranje je počelo čitanjem Vukove pripovetke o Svetom Savi, koju je pročitala Aleksandra Bjelić.
Sveti Sava, putujući, dođe u jedno selo, gde je po svome običaju poučavao narod. Pa će tako u razgovoru reći: Vala, ove godine bit će velika nerodica. Rodit će, ama će grad sve satrti. I Sveti Sava ode dalje. Sad neki seljaci stanu razmišljati u sebi. Kad nam svetitelj reče da će biti nerodica, nećemo ništa ni sijati. A drugi će opet: mi ćemo zasijati kaj dosle, pa šta Bog da. I zaista, te godine pade veliki grad i satra mnoge usjeve. Oni koji su bili zasijali, ovdje malo, ondje malo, pa saberu da se mogu prehraniti dok stasa novi rod. A onima što nijesu ništa zasijali, teklo nešto stare hrane, ali ne doteklo, te tako ostaše bez nigdje ništa. U tom naiđe Sveti Sava, pa kad saznade šta su ovi uradili, reći će im: ama braćo, ako sam vam kazao da će biti grada, nijesam vam kazao da ne radite. Radi, pa ćeš imati.
Evo, čuli smo kako je počelo otvaranje izložbe Srpski prosvetitelji u Muzeju Vuka i Dositeja, čitanjem ovih Vukovih pripovedaka o Svetom Savi. Sa gospođom Ljiljanom Čubrić, upravnicom Muzeja Vuka i Dositeja, razgovaramo o tome šta sve posetioci mogu da vide na ovoj izložbi.
Izložba, kako i naslov kaže, posvećena je srpskim prosvetiteljima, a u slavu današnjeg dana Svetog Save kao prvog srpskog prosvetitelja i prvog srpskog arhijepiskopa. S obzirom da naš muzej se bavi proučavanjem života i rada i čuvanjem uspomene na druga dva velika naša prosvetitelja Dositeja Obradovića i Vuka Karadžića, mi smo ovu malu izložbu, uslovno rečeno malu po broju eksponata, ali izuzetno vrednih, koji se retko viđaju, posvetili današnjem danu i ovoj trojici prosvetitelja. Na izložbi je izložena kopija freske lika Svetog Save iz manastira Mileševe, koja je u stvari jedina rađena prema njemu, prema živom uzoru, prema živom Svetom Savi, jedina prikazuje njegov stvarni lik od svih postojećih fresaka. Zatim portret Dositeja Obradovića, jedna velika kompozicija koja se zove Dositej bdi nad ušćem. Prvi put je dostupna oku javnosti. Mi smo je nedavno dobili na poklon od porodice autora pokojnog našeg slikara Zorana Pavlovića. I naravno tu je Vukov portret, rad Uroša Kneževića, takođe rađen prema živom uzoru. To je, sigurno je vašim slušalcima poznat, onaj znameniti Vukov portret sa ordenjem, rađen samo godinu dana uoči njegove smrti.
Ova izložba će biti otvorena do 23. februara i dakle posetioci će moći da vide zaista zanimljive eksponate. Ovo je prva izložba u ovoj godini vašeg muzeja, a muzej inače ove godine slavi jedan značajan jubilej.
Jeste, 28. februara navršava se 65 godina od postojanja našeg muzeja, tako da je ovo prva od manifestacija. Mi smo baš za sam dan muzeja predvideli izložbu posvećenu životu i radu Vuka Karadžića, jer se u februaru mesecu navršava 150 godina od njegove smrti. Zatim ove godine se navršava 275 godina od rođenja Dositeja Obradovića, takođe ćemo je obeležiti izložbom Dositejevih portreta. I krajem godine predviđamo da se održi i izložba posvećena Mini Karadžić Vukovoj kćeri, jer se navršava i 120 godina od njene smrti, a njena se ostavina takođe čuva u našem muzeju i zaista je retko dostupna javnosti s obzirom izložene svega jedan mali deo onoliko koliko to oslikava Vukovu porodicu. Htela bih još samo da napomenem da se na ovoj izložbi koja današnjoj, da su izložene i dve knjige iz 18. veka, stematografija Hristifora Žefarovića sa likovima Svetog Save i njegove majke Svete Anastasije, i kao i knjiga Domentijanova iz 1749. godine, Sveti Simeon i Sveti Sava. To su rariteti. Naša vrlo bogata biblioteka ima preko 1000 primeraka stare i retke knjige koja je pod zaštitom države.
Hvala najljepše na razgovoru. Dakle, bila je ovo gospođa Ljiljana Čubrić, upravnica Muzeja Vuka i Dositeja. Čuli ste kakvu su zanimljivu izložbu otvorili, pa ako niste bili na otvaranju, dođite do 23. februara.
Stoletou válkou stokrát dostáli po 101. vytahujou. A cesta od země k nebi je nekonečnou dálkou. Cesta od země k nebi je nekonečnou dálkou. Cesta od země k nebi je nekonečnou dálkou. Cesta od země k nebi je tvý tělo do kříže rozpažení, tvý tělo za vlasy přitažení, tvý tělo do kříže rozpažený, tvý tělo za vlasy přitažený. Čtyřech se vracejí válečníci slova, co všechny nábuje do prázdna vystříleli. A sotva dojdou domů, svoje kvéry nabíjejí znova. Sotva dojdou domů, svoje kvéry nabíjejí znova. Sotva dojdou domů, svoje kvéry nabíjejí znova. Sotva dojdou domů svoje kvéry, tvý tělo do kříže rozpažený, tvý tělo za vlasy přitažený, tvý tělo do kříže rozpažený, tvý tělo za vlasy přitažený.
Registar nacionalnog internet domena Srbije povodom druge godišnjice postojanja organizovao je danas panel diskusiju o temi ćirilice internet u Srbiji i svetu. Ova tribina je održana u Centru za promociju nauke u Beogradu. Moderator je bila Tamara Vučenović, naša koleginica. Tribina je završena bukvalno pre nekoliko minuta. Tamara je došla sa tribine. Tamara, zdravo.
Dobar dan, Ado, i pozdrav našim slušalcima.
Da prvo kažemo ko je sve učestvovao na ovoj zanimljivoj tribini.
Pa evo, ja ću to kažem i to, ali reći ću takođe da je odziv publike bio prilično veliki, s obzirom na hladnoću koja nama često smeta da odemo na neki događaj koji nas interesuje. Bili smo zaista zadovoljni, a ono što je još važnije, Centar za promociju nauke, naš domaćin, izvinjavao se, ali naravno nije bila njihova greška, prostorija nije bila dovoljno ugrejana, znate, ja sam se plašila sve vreme da će publika polako početi da se osipa, međutim to se nije desilo i izdržali su nekako, što kažu, do kraja zajedno sa svima
nama. Znači, tema im je bila zanimljiva.
Tako je. E sad, sama tema ćirilica na internetu, povod jeste druga godina od kada je Srb domen registrovan i od kada možemo da koristimo ćirilički domen, i svake godine na ovaj dan se organizuju određena dešavanja. Ovoga puta Registar nacionalnog internet domena Srbije je zapravo želeo da preispita tu temu, dakle ćirilicu, zašto se ćiriličko pismo više ne koristi na internetu, naravno iz njihovog, da kažemo, nekog poslovnog ugla, i zašto se više domena ne zakupljuje na ovom našem pismu.
Priča da treba što više koristiti ćirilicu.
E sad, ono što, pre nego što kažem, naravno, ko je bio, reći ću to i sada, Da kažem, i ko nije bio, naravno, zvane su predstavnici države iz objektivnih, kako to uvek biva, okolnosti, niko nije došao, ali ko je došao? Profesorka doktorka Biljana Dojčinović, profesorka Filološkog fakulteta u Beogradu i rukovodilac projekta Knjiženstvo, doktor Žarko Mijajlović, redovni profesor Matematičkog fakulteta u Beogradu, Werner Staub, član izvršnog odbora KOR asocijacije, gosti Švajcarske, zanimljivo, koji oni su uveli u Švajcarskoj ćiriličke domene i on je pričao o svom iskustvu. To je bilo zaista interesantno. Potom Milenko Vasić, naš kolega, IT novinar i saradnik odbora za standardizaciju srpskog jezika SANU, i gost iz Makedonije Sašo Dimitrijojski, direktor Makedonske akademske istraživačke mreže MARNET. I uglavnom su panelisti imali po desetak minuta. Govorili su o različitim temama. Profesorka Dojčinović je predstavila projekat Knjiženstvo. Na internetu naši slušalci mogu da pronađu podatke. Zaista jedan projekat vredan pažnje. I govorila o tome kako zapravo su oni ovaj projekat uopšte pokrenuli. To je projekat posvećen teoriji i istoriji ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine i on je na ćirilici. Govorila je pre svega o poreklu same reči književstvo, takođe o sadržaju koji je izuzetno lako pregledan, izuzetno bogat, evo sad posle dve godine postojanja. I ovo je za njih, ja bih rekla, bila jedna prilika da predstave svoj rad i svoju
Učine vidljivim.
Tako je, tako je. I sad, nakon profesorke Dojčinović govorio je profesor Žarko Mijajlović, što je takođe bilo interesantno, verujem da naši slušalci znaju, profesor Mijajlović je šef katedre za matematiku i logiku na Matematičkom fakultetu, ali jedan od osnivača Nacionalnog centra za digitalizaciju. Dakle, istraživač koji je godine svoga rada posvetio upravo istraživanju mogućnosti kako da se naša nacionalna kulturna baština sačuva i predstavi na internetu, povezujući različite organizacije, pojedince, fakultete, institucije. Dakle, to je posao koji se on dugi niz godina bavi. Govorio o srpskim spomenicima kulture i jednom sajtu koji je takođe na ćirilici urađen i predstavio njihove rezultate, onako nadahnuto i zanimljivo, kao što on uvek drži prezentacije koje su zaista posebno zanimljive. Eto, ovi gosti koji su bili su takođe bili, da kažem, interesantni iz jednog drugog ugla. Oni su govorili iz ugla domena.
Zašto je Švajcarska stavila ćirilicu kao svoj domen?
Zanimljivo pitanje. Oni smatraju da prosto postoji tržište u jednoj zemlji koja je, kao što je njihova, da kažemo, multijezična, ali s druge strane okreću se i nekim drugim tržištima u okruženju. Videli su prilično veliki uspeh Rusa, dakle, koji svakako jesu najveće tržište kada je reč o ćiriličkim domenima. Ja, iz govora gospodina Štauba je prosto bilo sasvim vidno da on voli ćirilicu kao pismo, da voli jedan nekulturološki kontekst koji stoji iza ćiriličkog pisma, istoriju. I on je takođe govorio, on je govorio nadahnuto. Ja bih ovde možda skrenula pažnju, i meni se čini da je to najvažnije što možemo da zaključimo sa ovog današnjeg okruglog stola, to je saradnja. On je rekao, sve te problemi postoje. Kada je reč o korišćenju ćirilice na internetu, problemi su brojni. Oni su pre svega, da kažemo, i tehničke prirode. Znači, vi određene stvari i pojmove naše slušalci koji su pokušavali, ne znam, da prave, recimo, sajt na WordPress platformi, to svakako znaju. I ograničenja su brojna. Kako to se može da se prevaziđe? To je bilo pitanje koje je postavljeno svakom od učesnika. Gospodin Štaub je ponudio rješenje da treba da prosto sarađuju svi učesnici u tom procesu iz različitih zemalja, pošto nam je internet donao tu mogućnost da ne moramo da radimo samo sa onima koji su u našem neposrednom okruženju. Potom gost iz Makedonije, to je takođe bilo zanimljivo, Sašo Dimitrijoski, direktor Makedonske akademske istraživačke mreže. On je govorio, nije mogao da govori iskustvima sa ćiriličkim domenom, jer ga oni jednostavno nemaju. Ćirilica mi je jedino pismo. Da.
Da, baš sam to htjela da kažem, makedonski se piše ćirilica.
Jeste, vrlo njima, da oni se naravno služe latinicom na internetu, ali za njih to predstavlja veliku poteškoću. Sad imaju neke mogućnosti i neke planove i naravno za sve to je potreban novac, kao kao i u Srbiji. I Dušan Stojičević iz Upravnog odbora Ronice nekako zaokružio ovaj deo diskusije. On je govorio o tome kako zapravo do meni, šta je recimo konkretno problem kada je reč o e-mail adresama i ćiriličkom pismu. Dakle, on je govorio iz jednog tehničkog ugla o ovim temama i kako to može se prevaziti.
Tehničke stvari, naravno, čim predstavljaju poteškoć, ljudi odustanu, navikli su već na latinične domene, to im izgleda lakše. Ima li načina da se ti tehnički problemi reše?
Pa ima naravno, kad su nove tehnologije u pitanju, čini mi se da ništa ne predstavlja suviše veliki izazov i sve poteškoće jednom budu deo naše prošlosti, deo te neke istorije koju ostavljamo za nama. Tako da timovi stručnjaka i inženjera i ljudi rade na ovom poslu i mi se nadamo prosto zato što to je jedan izbor, znate, neko voli da piše ćirilicom, neko latinicom i to je sasvim u redu, ali da se oni koji voli da pišu i na ćirilici, da prosto gledaju određene sajtove, da čitaju na pismu koje više vole da koriste, treba to da im bude omogućeno. Jest. A možda na kraju da kažemo, ja sam pokušala da zaključim ovaj razgovor. Zanimljivo je bilo što su upravo Registar nacionalnog internet domena Srbije želeo da naglasi jedan multidisciplinaran karakter ovog problema i da u njegovo rešavanje treba da se uključe zaposleni u različitim oblastima, iz oblasti kulture, nauke, umetnosti, istraživači, inženjeri, tehničari, fondacija kao što je Registar. Bilo je odličnih pitanja iz publike, je bilo nekoliko komentara koji su se ticali cene, pa pre svega toga da bi mogla anketa neka. Bilo je i veoma konkretnih predloga kako bi ti problemi mogli da se reše, kao što recimo anketa koja bi trebalo da se sprovede pre svega među mlađim uzrastima, zašto i na koji način oni vide to svoje pismo, kako podsticati najmlađe da koriste ili ravnopravno oba pisma ili da koriste ćirilicu, da počnu da koriste oni koji ne koriste. Tako da zanimljiva je diskusija bila, naravno, najviše primetbi između ostalog bilo upućeno na račun države i na račun toga što se podrška razvoju informacionog sektora i dalje, da kažemo, svodi na jednu teoretsku podršku. Naravno, profesorka Dojčinović je rekla, i to je važno, nije uvek tako i nije uvek da država ne daje punu podršku, već evo projekat književstvo upravo finansira Ministarstvo nauke i prosvete. Dakle, određeni novac se daje, ali edukacija, saradnja, multidisciplinarni pristup i veća podrška države, to je zaključak.
To bi bio zaključak ove tribine. Da. Hvala, Tamari. Dakle, govorili smo o tribini Ćirilice, internet u Srbiji i svetu, koja je danas održana u Centru za promociju nauke.
Френды и ленты, все перепутано. Винт переполненный творческим мусором. Ни капли вина и ни капли сомнения. Ножка кровати искусана гением. Я угадаю твои три желания. Встретимся снова, промокшие пьяные. Лифт на 12, поднимемся выше. Ты меня слышишь, и я тебя слышу. А? Просто я люблю, когда ты смотришь из окна. Только ты молчишь и провожаешь взглядом. Просто я не сплю, когда ты в городе одна. Просто будет день, когда ты будешь рядом. Ты все летаешь, земли не касаешься, а я до утра за тобою шатаюсь. Танцы снимаю, фигура исправится, язык изучаю, пытаюсь понравиться. Ты ускользаешь между мирами, а я посылаю тебе песню не с нами. Объявляешь танго в Париже, а я репетирую соло на крыше. Просто я люблю, когда ты смотришь из окна. Только ты молчишь и провожаешь взглядом.
Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu u petak uveče premijerno izveden komad Branislava Nušića, Gospođa ministarka. Režirao je Radoslav Milenković. Sa njim, ali i sa tumačima glavnih uloga, razgovarala je Mira Knežević.
Rekli ste mi, gospodine Milenkoviću, da je rad na predstavi Gospođe ministarka u Srpskom narodnom pozorištu trajao nešto duže nego što je uobičajeno. Pa šta je razlogom to?
Relativno je, trajao je 2 meseca, što nije duže nego uobičajeno, ali je za tih 2 meseca smo napravili 62 probe. To znači baš onako intenzivno, budući da smo radili to u decembru i januaru, kada je puno praznika u Novom Sadu, još i više nego u Beogradu, budući da je ovde stanovništvo slavi i katoličke Božići, i Novu godinu, i Srpsku Novu godinu, i Božić Srpski, i slavu Sveti Nikola, i uz to još i glumci moraju da stignu da dečici prerušeni u Deda Mrazove, dobre iz Zle veštice i vile, da podele i paketiće. Znači, u takvom nekom kontekstu zaista smo intenzivno radili, imali smo puno proba, ali to je zato što je komad jako veliki je komad, a baš nam je bilo stalo da se dobro potrudimo i onda trebalo nam je puno proba. Ja mislim da to nije neki nemerljivi broj proba, mislim, ima predstave i sa više, ali ovo je prosto nešto što je jedan od, ne mogu kažem, napornijih, budući da zaista posao završavam sa velikom i istinskom radošću, srećom, ponosom, ali jedan složen, mislim, zamašan posao, ogroman je posao. I ja sam se zaista onako naradio, a i glumci su se zaista onako potrudili, ne samo da se to na sceni vidi, nego stići do takve preciznosti, takvog gomilanja energije, do takve ne spirale energije, zaista je potrebno, je prosto mora da se proba. I onda mi smo tako naradili smo se, malo smo umorni, ali smo presrećni.
Naslovnu ulogu u komadu Gospođa ministarka Živku ministarku u ovoj podeli tumači Lidija Stevanović.
Ja sa svakim rediteljem moram biti u dogovoru i na kraju iznesem i svoje, i to bude to je timski rad. Ne može ni jedan glumac da radi svoje, niti reditelj svoje. A pogotovo sa Raletom, koji je moj divan prijatelj i drug od gimnazije preko fakulteta, dočekali smo da napravimo ovako jednu velik komad i veliku ulogu. Duboko smo zagazili, da kažem, po znacima navoda u Nušića, taj komad pomno pročitali i shvatili da je to jedna vrlo, vrlo teška i komplikovana drama sa elementima komedije, pa sad ta komedija koliko izađe. Ja ponavljam već nekoliko dana, ja se loše osjećam što se ništa nije promenilo ovih poslednjih 80 godina. I ne znam uopšte, sve sam luđe i luđe i ne mogu da shvatim moj narod zašto voli glupost, zašto ceni primitivizam, bahatost, zašto ne volimo školovane i pametne ljude. To mi nikad neće biti jasno.
Ulogu Čede, njenog zeta ili zeta gospođe ministarke, tumači Jugoslav Krajinov.
Onog trenutka kada otac dođe, gospodin Popović kada dođe na vlast, on vidi svoju šansu isto toliko koliko i Živka. Znači, to su potpuno dve iste ambicije koje su sukobljene u ovoj našoj predstavi. Iako je, ako smo i malo uspeli da nađemo taj savremeni ton, odnosno da se u svemu tome što smo radili na scenu prepoznaju ovi današnji ljudi koji su na vlasti, koji imaju iste te probleme koji su imali Živka i Čeda, mislim da smo uspeli. A ono što je mene vodilo kao svoj lik, to je ta neka ambicija koja ga vodi kao glavni agregat, kao glavna energija, i on zbog ambicije spreman da uradi sve.
I to se pokazalo, ali se takođe pokazalo, Jugoslave, da se to dopalo jako publici.
Pa ja kažem, ako je uspelo to da bude, mislim, ako su prepoznali tog savremenog jednog čoveka koji je živao do tada, ostao bez posla, u dugovima, u kreditima, ponižen, u jednoj učmaloj svakodnevici, njemu se potpuno okrene svet. E onda, to se mnogima, često ljudi koji, a Unušić piše o tim ljudima koji nisu baš zaslužili to što su dobili. I vrlo su zanimljivi za pisanje ti koji su izbačeni iz ravnoteže. U ovom našem komadu su Živka i Čeda potpuno izbačeni iz ravnoteže.
Vrlo neobična Anka u tumačenju Sanje
Krajinov.
Meni je jako žao što nigde ne piše Miroslav Fabri, kolega je radio sa mnom, on mi je sve preveo, pomagao mi je, bio je lektor. Ja sam rekla prvi put kad budem negde davala izjavu da ću da ga spomenem, obzirom da nigde nisu stavili da je on to radio. To je stvarno velik posao, obzirom da ja ne znam reč slovačkog, akcente, tako da baš onako se potrudio. I evo ovako, hvala ti Fabri.
I ovo je jedna sveža Anka, jedna drugačija Anka, jedna razigrana Anka.
Pa da, eto, tako smo se dogovorili. To je naravno bila Raletova ideja da ona bude Slovakinja, obzirom da, eto, ima dosta Slovakinja koje rade po kući, i to mu je bila tako osnovna neka ideja koju smo mi naravno dalje razvijali i došli do ovog.
Przypala, że głodny u niej siedzisz, jakoś złość mnie bierze, aż chwytam się za łyżki, chwytam za talerze. Fasole i śmietane i masło, miły, masz na stole. Choć wiem, mój miły, u niej dzisiaj zaśniesz i zasiadam do stołu, stołu jak mogiły i jakoś jeść nie mogę. To nic, mój miły.
Nekoliko minuta imali ste priliku da čujete reditelja Radoslava Milenkovića i glumce koji su izveli premijeru komedije Branislava Nušića, Gospođa ministarka, u Srpskom narodnom pozorištu. A sada ćete čuti našeg pozorišnog kritičara Gorana Cvetkovića, koji je tu premijeru i gledao.
Ministarka bez ministarke. Ne znam ni sam koja mi je po redu ova ministarka po Nušićevoj, možda najigranijoj komediji koju sam za života gledao. Još se sećam one kultne iz Narodnog pozorišta u Beogradu sa slavnom Ljubinkom Bobić i Mirkom Irisavljevićem, koju dok sam gledao, do duše u njenoj silaznoj liniji, u jednoj od poslednjih godina dugotrajnog igranja, već sam i tada razmišljao šta je to što treba znati kako bi se od ministarke napravila bilo kakva, a šta treba uraditi da predstava bude briljantna za uživanje, a šta opet treba uraditi da to postane relevantno pozorište, da se ispuni Nušićeva želja, da se dobije taj famozni zagonetni žanr komedija naravi. Otkrio sam već tada, početkom 70. godina prošlog veka, kao reditelj početnik i student režije, da predstava koja se pravi na tekstu komedije Branislava Nušića, gospođa ministarka, mora da ima pre svega posebnu, darovitu, duhovitu, virtuoznu, posebno i radikalno otkačenu glumicu za nastavnu ulogu Živku ministarku. Priznajem, od Dušana Jovanovića, pa sada do Raleta Milenkovića, uzimajući u obzir Olivera Frljića, Milicu Kralj i Milenka Maričića, nikome se nije posrećilo da nađe takvu glumicu koja bi se mogla meriti sa Enfant Terriblom Beogradskog pozorišta, čudotvornom Bobom, Ljubinkom Bobić. Ne znam, svi kažu da je Nušić pisao tu komediju za Žanku Stokić i pričaju se bajke o tom izvođenju, ali nisam bio svedok te istorije. Ali za Bobu sam siguran, gledao sam. Sve što je ona radila na sceni, čak i frfljajući tekst poslednjih godina, bilo je tačno to što treba. Ni manje, ni više od onoga što je Nušić napisao. Ona je bila i spretna i nespretna, i alava na vlast i skromna u ličnim iskustvima, i brza na delu i spora na zaključivanju, i opora i slatka, i bezobrazna i trezvena. Ona je zaista bila Živka ministarka iz iskustva i sa pravim značenjem. Gledao sam i predstave Gorčina Stojanovića i Jagoša Markovića, u kojima je bilo i pokušaj da se komad približi današnjim iskustvima, ali sve je to bilo uzalud. Nema Nušića bez tog nekog specifičnog iskustva koje se stiče na Beogradskoj kaldrmi i po kafanama s muzikom, gde se ogovara i gde se prepričavaju vicevi uz bekrijanje do zore, pa tako godinama. To nisu završene i savršene priče i storije, scene i karakteri. Sve to proleće pored vas i oslanja se na neka polusećanja i poluiskustva preživljena, i to sa dubokim učestvovanjem u blesavim kalamburima grada Kasabe, grada Velegrada, Beograda sa starih fotografija, koji je ostao u tragovima stanovnika i koji ga nose u sebi kao tajni beleg zajedničkog neponovljivog iskustva. To je mogao da osjeti Aleksandar Popović, koji je na neki volšeban način nasledio Nušića i utkao ga u dalje tokove gradskog iskustva i dao mu posebnu, novu i savremenu boju začudnog balkanizma, kao bolesti i kao leka, kao eliksira života na margini, ali i sredini sveta i veka. Osnovna greška svih novijih predstava ministarke koje sam gledao je u tome što se na početku lik Živke, buduće ministarke, uglavnom prikazuje kao da je potpuni outsider do primitivizma, a kasnije ona postaje svetska dama, bar na neki način, a na samom kraju, po rediteljskim rešenjima, počinje žalost za njenom izgubljenom pozicijom, na početku trezveno najavljenom kao ničim zasluženom. Zapravo, Nušić nju ne sažaljeva kad padne s vlasti, nego dok je ministarka. Tu se on brine za njen zdrav razum i pušta je da pada iz greške u grešku, do samog apsurda, do ideje da uda svoju udatu ćerku za pogodnijeg muža od onog koga već ima. Ili da uzme plaćenog ljubavnika, iako je zapravo poštena žena. Da se ponaša prema bliskoj i daljoj rodbini kao neka faraonka. Sve je to žalosno smešno i Nušić daje mogućnosti rasnoj komičarki da te detalje razigra do maksimuma. Kad Živka zbog javnog skandala u novinama padne sa fiktivne vlasti, kad njen muž mora da podnese ostavku, ona je, kao u svakoj trci za vlašću, pogotovo za vlašću koja niti je zarađena, niti je realna, u svojoj žalosti postaje baš smešna. Tu je Ljubinka Bobić bila velika u svojoj sitnoj histeriji, pa replika koju kaže direktno publici, šta se vi tu smijete, ima smisla, jer se publika zaista smeje njenom padu iz apsurdne situacije. Dolazi do neke vrste kontrakatarze, do ključnog učinka komedije i zaista scenski proradi komedija naravi. U predstavama ministarke koje sam gledao skorijih godina, niko se ne smeje u publici u toj poslednjoj sceni, tako da taj tekst ispada besmislen, i to zato što reditelji saosećaju sa Živkom u njenom padu sa pozicije vlasti. A u predstavi Radoslava Milenkovića tu čak dolazi i do dramskog akcenta. Duboka tuga ovlada celim pozorištem. Pored, naravno, pitanja komedijskog ključa, koji je kod Nušića uvek vrlo problematičan, ostaje mi pitanje dometa njegovih dela. Ipak je to pozorišna poslastica i kasa štih, mnogo više nego velika dramaturgija. Naročito ministarka ima grdnih dramaturških problema. Nema glavnog sukoba, scene se ređaju prilično proizvoljno, karakteri se ne razvijaju, nesrazmera tempa i ritma u pojedinim dijelovima komedije. Reditelj Milenković odlučio je da uvede reda u te dramaturške greške Nušića i u mnogome je to uspeo time što je u centar komada postavio oštar sukob Živke, ministarke i njenog zeta, Čede Uroševića, osrednjeg činovnika, neambicioznog Lađilebovića i lokalno spadalo. Jugoslav Krajinov odbranio je tu tezu odličnom igrom i dokazao da može da se nosi sa bilo kojim likom i da ga odigra kao glavni, ako on to i nije u komadu. Sve je bilo dobro što je Krajinov radio i na pravoj liniji glavnog sukoba. Još jedan sasvim bezrečan lik u komadu postaje u ovoj predstavi lik broj 2 po značaju. To je lik slušavke Anke u interpretaciji Sanje Ristić Krajinov. Ona je, pošto je dodata karakteristika, nacionalno slovačka i iskvareni jezik koji govori, ali i uz veliki komičarski angažman i šarm, znanje i energiju, postala svetla tačka svake scene u kojoj učestvuje. Zatim je tu i Ujka Vase, odlični Aleksandar Gajin, koji je čudo pravio od svoje uloge porodičnog aranžera, susreta i neuspelih poslova. Ostali likovi, porodice u toj velikoj sceni, bili su tipizirani i šarmantni u meri koju je svaki glumac donosio. To je bila očekivana revija, skoro cirkuskih karaktera, čista zabava za estradu. Napokon, osnovna šteta za predstavu je što glavnu ulogu igra Lidija Stevanović, koja nije ni komičarka, ni glumice koja ima toliko lične harizme da bi ostvarila sve obrte ove složene uloge. Mučila se sa svakom situacijom i nigdje nije pogodila karakter, stil i žanar. Glavni sukob, pokušaj rastave braka kćerke i njena ponovna bolja udaja, plasirana je u interpretaciji Lidije Stevanović sasvim prozaično, bez imalo začudnosti i umnogome opteretila komad običnošću i neduhovitošću. Pa tako redom, svaka scena bila je sve slabija do samog melodramskog kraja predstave. Nisu joj pomogli ni fascinantni, zaista fascinantni kostimi Jasne Badnjarević, koji su svojom razigranošću krojeva i boja doneli savršenu i posebnu estetiku vremena, ali i mode i pozorišta uopšte. Možda su kostimi bili najbolji deo predstave gospođa ministarka Srpskog narodnog pozorišta. A to je prava šteta, zar ne? Toliko.
Miren mi a la vida, vuelvo ya.
sali Kolačeve zadužbine predstavljena je knjiga dugogodišnjeg novinara i urednika drugog programa Radio Beograda Miloša Jeftića Trag u vremenu, razgovori sa Milanom Đokovićem. Knjiga je objavljena u izdanju književno-izdavačke zadruge Altera i fondacije Milan Đoković prošle godine. U to vreme naime obeležavala se 20. godišnjica smrti ove značajne književne, pozorišne i javne ličnosti druge polovine 20. veka. Na predstavljanju knjige bio je Ranko Stojilović.
Knjiga Trag vremena, inače već 192. u impozantnoj kolekciji Odgovori, sadrži razgovore Miloša Jeftića sa Milanom Đokovićem, književnikom, prevodiocem i upravnikom najuglednijih beogradskih pozorišta, vođene u ciklusu emisija Gost drugog programa u martu 1975. godine. Reditelj Boro Drašković smatra da je vrlo važno što se ova dragocena kazivanja Milana Đokovića o srpskoj kulturi nalaze pod indikativnim naslovom Trag vremena.
Sve je ovde što je rečeno, to je testament o kulturi, o potrebi kontinuiteta u našoj kulturi, o nepismenosti koja nam još uvek preti, o užasnim uslovima u kojima se kultura rađa, o teškom položaju pozorišta i da ne nabrajam. Naprosto, to znači da jednostavno je to čovek koji je uložio ogromno u našu kulturu, u svoj život, u svoju porodicu, a istovremeno je uvek znao da to nije uzalud. I tek ponekad bi on dao svoj sud, konačno o nečemu i moram da se pohvalim ovde. Vrlo sam se obradovao čitajući ovu knjigu. Milan Đoković je napravio antologiju 10 najboljih predstava i moram da skromno kažem da je i moja predstava prljave ruke u tom izboru, što me vrlo ovako obradovalo. Bilo kako bilo, hoću da kažem da su ovakvi ljudi neophodni našoj kulturi. Posebno imamo osećanje da danas nedostaju. I posebno mislim da su ovakve knjige i zbog toga dragocene, da nas uče kako bi trebalo da se ponašamo. Znači, ne misleći samo na sami sebe, nego da pre svega mislimo na zajednicu kojoj pripadamo. Jer to je valjda jedini način da ova zajednica preživi.
Milan Đoković je bio jedan od osnivača prve posleratne glumačke škole, dramskog studija i prvi njegov direktor. Gotovo deceniju i po bio je direktor drame u Narodnom pozorištu, zatim upravnik Kolarčevog narodnog univerziteta, a posle toga i upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Objavio je 4 romana, studio Branislavu Nušiću, sa ruskog jezika prevodio drame Maksima Gorkog i Sistem Stanislavskog. Jedan je od osnivača Kulturno-prosvetne zajednice Beograda, Vukove zadužbine i zadužbine Ive Andrića. Bio je predsjednik Kulturno-prosvetne zajednice Srbije i Srpske književne zadruge. Teoretičar i istoričar književnosti Žaneta Đukić-Perišić podsjetila je na karakterne osobine Milana Đokovića koje su se translatorno prenosile na njegov odnos prema ovim poslovima i prema saradnicima.
Za mene je Milan Đoković bio oličenje pravog gospodstva. Ja se bojim da danas ne mogu tako lako da nađem osobu koja bi odgovarala toj mojoj nekoj pretpostavljenoj idealnoj projekciji pravog i velikog gospodina. On je meni izgledao kao neki antički mudrac koji propoveda načelo mere. I uvek mi se to kod njega dopadalo i mislim da je to bilo važno i za, naravno, za njegovu ličnost, ali za njegov rad i odnos prema ljudima i prema poslovima, osjećanje mere i zlatne sredine. Harmonija i ravnoteža svojstava, od kojih niti jedna ne preteže, jedna vrsta vedrog stoicizma, reda i slobode, jednostavnosti, te pravilan sklad srdačnosti i uzdržljivosti.
U odgovorima na pitanja Miloša Jeftića, koji su zabeleženi u knjizi Trag vremena, Milan Đoković je govorio o međuratnoj književnosti, o odnosu između nadrealista i predstavnika takozvane socijalne literature, o pozorišnom životu i popularizaciji nauke, ali i o stanju u srpskom novinarstvu. Pisac predgovora, Raško Jovanović, apostrofirao je značaj Đokovićevih opažanja o odnosu pozorišta i novih medija, filma, radija i televizije, koje on smatra saveznicima, a ne neprijateljima teatra. Autor knjige, Miloš Jeftić, veruje da ovi razgovori ostaju kao pečat jedne epohe.
Zašto je nastala ova knjiga? Nastala je da bi sačuvala svedočanstvo i trag o vremenu Milana Đokovića koje je živo i u ovom vremenu. ove knjige u stvari će biti interesantnije kad nas više ne bude bilo, kad neko bude poželeo da vidi šta se dešavalo u 50. godina, 60. godina i tako dalje. Mnogi su znali Milana Đokovića, imali su tu čast. Ja sam imao privilegiju da sam s njim sarađivao. On je bio predsednik, ja sekretar Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, ovde u Kolarcu, i dugo smo i dnevno nalazili razloga da se dogovaramo o poslu.
Odgovarajući na pitanje o smislu sobstvenog života, Milan Đoković ističe veru da je kulturni napredak kao planiran i svestran napor da se postigne lepši ljudski život kolektiva, ali i svakog pojedinca u njemu, deo onog opšteg plana kojim se bave svako vreme i svako društvo. Trag njegovog vremena zabeležen je u kolekciji Odgovori Miloša Jevtića.
Music is the magic of a secret world, secret world, a secret world. The music is the magic of a secret world. It's a world that is always within. The music is the magic and the hiding place, the hiding place, the hiding place. The music is the magic and the hiding place. It's a place where the spirit is home. The music is the magic of a secret world, secret world, a secret world. Music is the magic of a secret world. It's a world that is always within.
Salonu Muzeja savremene umetnosti do 16. februara trajeće izložba objekata Nikole Kolje Božovića. Umetnik je izložbu naslovio sa Fantazmi na točkovima. O tome govori Bratislav Ljubišić.
Brzina kretanja, kretanje uopšte, od uvek je u čoveku izazivalo nemir i želju da se njome vlada. Prateći mitove, lako je shvatiti potrebu da se leti i da se munjevito čovek prebacuje sa mesta na mesto. I nikakvo čudo, kada se postepeno ovladavalo brzinom i mogućnošću letenja, dogodi pojava i estetizacija objekata vekovnih čežnji, a sa njom i određena psihologija. Više se ne radi o običnom potrošačkom duhu, o pukoj modi, već o transformaciji i moca sredstava za savladavanje prostora. Oni koji se bave jahtama su u manjini i predstavljaju nešto posebno, kao i vlasnici letilica, pa i podmornica. No, vlasnici četvorotočkaša se ponašaju kao da su na jednom postali vlasnici nečeg božanskog. A to što je u pitanju mašina koja je po svojoj suštini stvar, dakle ne misleći objekat, nešto što se može potpuno prisvojiti i pridoneti staranju mita o samom sebi, je stvarnost od koje se ne može pobeći. Četvorotočkaš je potpuno prisvojio slobodu mišljenja i ponašanja na zove gospodara sveta, učinio da se promeni sredina u kojoj se živi, da se sve podredi igrački koja je mnogo više od toga. Brzina, koja je naravno nešto u samoj srži postojanja i objekta i imaoca, ima i svoju oblikovnost. To je najpre sam auto i njegov dizajn, a zatim dizajn životnog prostora koji je i tekako prilagođen mašini i njenom vlasniku. Sve je podređeno i uslovljeno određenoj materijalnoj moći, pa se tako život nas, savremenika, odigrava između mita i stvarnosti. Mit je ono što se umišlja oko automobila, a stvarnost su auto, njegov imalac i objekat koji samo smeta, pešak. Ovo je podloga na kojoj je Nikola Kolja Božović izgradio svoj pristup mitologemi o autu, ali i realnosti koja se zove božanstvo mašinskog tipa, koji omogućava nesmetano kretanje, a time i iluziju o potpunoj slobodi. Naravno da se ovaj umetnik pridružio onima koji se bave pomenutim fenomenom. Neki su kao futuristi u Italiji u prvoj trećini prošlog veka slavili dimenziju brzine. Ona je postala simbol moći čoveka 20. veka i znak da se ušlo. Neki su, poput Cezara, krenuli sa negacijom divljenja i time robovanju stvari. Nastala je serija zgužvanih lepotica i lepotana. Neki se zadovoljavaju crtanjem postojećih objekata, a neki, kao Božović, analizom objekta, želje i njegovog materijalnog prisustva. Pre neku godinu u galeriji Zvono umetnik je izložio 2-3 objekta koji su samo nagoveštavali njegovu potrebu za sveobuhvatnom analizom postojeće mitologeme. U ambijentu salona, koji je vrlo promenljiv pa ima mogućnosti za najrazličitija oblikovanja njegovog prostora, srećemo urbanu sredinu u kojoj se nalaze naslikane ikone, ali i estetizovani pojedini njegovi delovi. Umetnik nije zaboravio da istakne prisustvo i zakonika po kojem se oni drugi koji nisu u vozilu, a ni vozilo, moraju ponašati. Sve je to nova priroda. Zanimljiva je umetnikova igra kojom nastoji da dramatiku svede na podsmeh. Ipak, činjenica je da se radi o stvari koja pruža mnoga i nesaglediva zadovoljstva. Oni koji su konzervativni i u njoj ne prepoznaju lepotu koja se još uvijek stvara, lepotu takozvane budućnosti, svakako će u objektima Kolje Božovića vidjeti postvarenost čoveka. No, ako razmislimo, o toj postvarenosti je davno govorio Sartre. Sloboda čoveka je u izboru njegove dužnosti. Pa imamo samo druženje sa jednom od uslovnosti sa kojima moramo da budemo. Rečju, iako je izložba pre svega likovni događaj i služi se isključivo likovnim sredstvima, umetnik nije propustio mogućnost da likovnu komunikaciju obogati određenim egzistencijalnim elementima, nakoliko oni bili zapreteni u estetiku objekta. Rečju, zanimljiva izložba koja je daleko od puke estetske igrarije. Nikola Kolja Božović je rođen 1975. godine u Beogradu, gde je završio i Fakultet primenjenih umetnosti. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada, a uz umetničkim bavi se i pedagoškim radom. Eko.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Veče Madrigala. Hor Radio Televizije Srbije. dirigent Mladen Jagušt. Kolarčeva zadužbina, 29. januar 2014. 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Žiri Radio Beograda 2 uvrstio je u najuži izbor teorijskih dela za nagradu Nikola Milošević tri knjige. Nebojša Vasović, Zar opet o kišu? Slobodan Žunjić, Četvorotomno delo Prirok i suštastvo. Bojan Kovačević, Skriveni federalizam. Završna sednica na kojoj će biti doneta odluka o dobitniku bit će održana u sredu 29. januara u 13 časova. Tok ove sednice direktno će prenositi iz svog studija Radio Beograd 2.
Evo, završili smo informativni deo današnjih kulturnih krugova. Sada je 16:04. U nastavku slušajte Ars Sonoru i moju koleginicu Goricu Pilipović.
Ars Sonora.
Poštovani slušaoci, iz prošle Beogradske muzičke nedelje izabrali smo četiri događaja koja govore o specijalnom trudu svojih učesnika. Beogradska filharmonija je, na primer, izvela kapitalno delo orkestarske muzike 20. veka, Simfoniju Turangalila Olivijea Messiana. Kamerna opera Madlenijanum obeležila je 15 godina postojanja. Umetnička agencija Artlink je uz svoj tradicionalni izbor najperspektivnijeg mladog umetnika godine sada organizovala i gostovanje muzičara iz inostranstva, uz učešće nekadašnjih laureata ovog priznanja. A grupa renomiranih beogradskih muzičara je također imala svog gosta iz inostranstva s kojim je održala kamerni koncert. I evo nas na koncertu Beogradske filharmonije koje je, dakle, u petak uveče izvela Mesijanovu Turangalilu. Slušamo osvrt Srđana Teparića.
Iako izvedena u okviru ciklusa Bizart, simfonija Turangalila Olivijea Messiana mogla bi se smatrati svojevrsnim klasikom reprezentativnog modernizma, a nikako izletom u bizarnost. Od 1946. do 1948. godine Messiaen je za Bostonski simfonijski orkestar komponovao ovo delo, nazvavši ga Simfonija za klavir Martenove Talasi orkestar. Dirigent Sergej Kusevitski dirigovao je pomenutim ansamblom na premijeri, što bi također trebalo da predstavlja podatak koji bi Messiaenovu simfoniju svrstao u modernističke klasike. Ovaj dirigent je naime prvi izveo dela kao što su Simfonija Psalama Stravinskog, Četvrta simfonija Prokofjeva, Koncert za orkestar Bartoka, Koncertna muzika za gudače i limene duvače Hindemita, Klavirski koncert in G Ravela, pa i premijerom preteče svog modernizma Ravelove orkestrirane verzije klavirske svite slike sa izložbe Musorgskog. Naziv Turangalila potiče iz kombinovanja dve sanskritske reči, turanga, što znači pokret, ali i tog vremena i lila, što upućuje na značenje ljubav, ali i život i smrt. Simfonija je sastavljena od 10 stavova koje u jedinstvo vezuju 4 ciklične teme. U pitanju su tema statua, tema cveta, ljubavna tema i tema koja nema naziv i predstavlja lanac akorada. Sama ideja cikličnosti, ideja o Tristanu Izoldi koja je Messiaenu bila na umu i najzad ljubav kao bezgranična radost, kao nešto nadljudsko i preovlađujuće, sve to neminovno navodi na neki odnos prema romantizmu. Naravno, veza kod Messiaena je više indirektna i ukazuje na kontrastivno aktiviranje crta pomenutog stila. Turangalila je svakako i suviše kompleksno delo za ovako prostu stilsku dijagnozu. Zbog toga izvođenje Muhaja Tanga sa Beogradskom filharmonijom predstavlja avanturistički podvig na kakav se ovaj ansambl osmelio jedino 60. godina 20. veka pod dirigentskom palicom Živojina Zdravkovića. Sigurno da postoji svedočanstvo o tome kako izgledalo izvođenje simfonije Turangalila u Zagrebu 1965. i u Beogradu 1969. godine, ali za većinu današnje publike ovo delo predstavlja priličnu nepoznanicu. S obzirom na činjenicu da je simfonija Turangalila Olivijea Messiaena delo prebogato zvukom i da u nekim segmentima kao da ide iznad mogućnosti simfonijskog orkestra, mora se reći da je interpretacija Muhaja Tanga i Beogradske filharmonije bila veoma dobra. U ceo taj složeni zvučni sistem sjajno su se uklopili dvoje izuzetnih izvođača, Valerij Artman Clavry na Martenovim talasima i pianista Roger Miraro. Jedan od prvih elektronskih instrumenata, nešto poput preteče sintisajzera, danas je veoma malo zastupljen na evropskim konzervatorijumima. Valerie Artman Clavry studirala je ovaj instrument na Parijskom konzervatorijumu i može se reći da je ona danas najbolji svjetski izvođač na Martenovim talasima. Naročito je do izražaja neobičan zvuk ovog instrumenta koji se dobija prevlačenjem specijalnog prstena preko žice došao u stavu Ljubavna pesma 1. Pijanista Roger Miraro u izvođenju simfonije Turangalila Olivijea Messiaena bio bi optimalan izbor i za bilo koji svetski poznati orkestar. Izuzetna tehnika koju je prikazao u izvođenju komplikovanih akordskih pasaža, ritmička preciznost i ogromna snaga ravna snazi simfonijskog orkestra, sve to je, čini se, od svih segmenata interpretacije ostavilo najveći utisak na publiku. Što se tiče zvuka samog orkestra, ispred dirigenta Muhaja Tanga bio je postavljen zaista težak zadatak. Trebalo je pre svega dobro nadograditi vertikalnu zvučnu sliku u okviru koje najčešće gotovo da ne može da prođe ni jedan zračak. Takav predimenzionirani Tristanovski orkestar donosio je epizode prenaglašene zvučnosti i dobro istaknutog kolorita. Veoma često zvučna masa usmeravana je ka pokretu, ali uz neprestane ritmičke promjene koje bi svaka greška dirigenta učinila nelogičnim. I sa te strane, Muhaj Tang bio je veoma siguran. Najvažnije u celoj ovoj interpretaciji bilo je zvučno preispunjenje, koje je na najdirektniji način označilo Mesijanovu religioznu ideju koja je išla ka preispunjenju ljubavlju. Dirigent Tang je snažno podvukao momente u kojima je dolazilo do afirmacije transcendentnog. Efekti osvetljenja su, kao i romantizmu, ostvarivani na privremenim vrhuncima, ali su, za razliku od prethodne epohe, nastupali kao logičan rezultat dugačkih ostinatnih akordskih kretanja. Pokreti hromatski ispunjenih masa mogli su u pojedinim momentima da budu percipirani ne samo kao ritmički, već i kao melodijski, što je možda i najteži zadatak koju ova simfonija pred dirigenta postavlja. Izvođenje simfonije Turangalila Olivija Mesijana sa izvođačke tačke gledišta predstavljao je najveći izazov koji je pred orkestar Beogradske filharmonije postavljen u posljednje vrijeme. Bila je to jedna od onih interpretacija koja je na prilično veran način prenala snagu duhovnog sveta iz kojeg je kompozitor odabrao mnoštvo najrazličitijih dijalekata. Uhvatiti se u koštac i uspešno publici preneti takav složeni sistem izazov je za svaki orkestar, za svakog dirigenta. Beogradska filharmonija na čelu sa Muhajem Tangom jedan je od ansambala koji je to učinio na upečatljiv način.
Ovako je Beogradska filharmonija svirala simfoniju Turangalila Olivijea Mesijana. Slušali smo osvrt Srđana Teparića. Bila je to dakle prava svečanost zvuka. A sinoć je u Madlenijanumu održana svečanost povodom 15-godišnjice ovog teatra. Priređen je zapravo koncert o kojem govori Marija Vitas.
Thank you. Sa zaleđenog asfalta sinoć se u svega nekoliko koraka ulazilo u vreo svet glamura. Aroma luksuza koja je inače prisutna u Madlenijanumu sasvim logično je kulminirala na proslavi rođendana ove operske i pozorišne kuće. U pitanju je 15 godina od datuma kada je Madlenijanum otpočeo sa radom i to je izvođenjem opere Tajni brak Domenika Cimarose 26. januara 1999. Od tada produkcija Madlenijanuma se razvijala, obuhvatajući operu, balet, musical i dramu. Predstave su se umnožavale, kao i projekti i s njima povezani ugovori sa brojnim umetnicima. Iako je proslava jubileja bilo veče naglašene raskoši, u kojoj okupljanje poznatih ličnosti i druženje uz koktel nikako nisu sporedni elementi, ipak bi rođendan teatra i opere Madlenijanum bio nepotpun bez koncerta, makar kao još jednog luksuznog ukrasa. U skladu sa prilikom, svečani koncert je bio atraktivan, namenjen čistom uživanju u prevashodno vokalnoj umetnosti, te prepuštanju popularnim temama iz opusa Mozarta, Griga, Leon Kavala, Offenbacha, Verdija, kao i numerama iz mjuzikla Rebeka i Les Miserables. Naravno, bio je to izbor dela koje su se nekada nalazila ili su još uvek deo repertoara Madlenijanuma. Uz desetoro vokalnih solista veče su obeležili hor i simfonijski orkestar Madlenijanum. Dirigent je bio Stanko Jovanović, koji sarađuje u ovoj kući već 13 godina, aktivno učestvujući u preobražajima i napretku zvuka i strukture ansambala.
Kad sam došao u Madlenijanum, to je bio sjajan ansambal, ali drugačije koncipiran, jer je to bila kamerna opera. Međutim, Madlena je onog trenutka kad me je pozvala rekla da bi želela grand operu. Ne kamerno, više operu, na grand operu i da se prema tome i oforme ansambli. I od tog trenutka, evo, do dana današnjeg, što se tiče i hora i orkestra, prošlo je 200 muzičara kroz ansambl, dok ja nisam uspeo da napravim ovo što danas čujete. Veliki rad je utrošen i svi smo beskreno ponosni. Ja sam mudro postupio i uzeo iz tri naša glavna orkestra najbolje muzičare, koncertmajstore i vođe grupa. U orkestru nema ni jednog tutiste. Dakle, filharmonija, radio orkestar, opera. Iz ta tri orkestra najbolje što možete da zamislite. I to rezultira ovakvim, ne samo koncertom, sve su nam predstave ovakve izvučene. I što se tiče hora, hor je dosta mlađi. Nastao je ovakav kakav je pre nekih 4 godine, 5. I ranije to bio jako dobar hor, samo smo ga drugačije koncipirali. To je bio hor od zrelih pevača, malo statičniji, sa drugačijim zvukom. Međutim, pojavom velikog reditelja Aleksandrova, inače i mog prijatelja, moram da se pohvalim, direktora Petrovičke opere i velikog operskog reditelja, došli smo do zaključka da bi trebalo formiti jedan mlađi hor. Zbog režijskih zahteva koji su bili preveliki i glumački i fizički, ali i zbog zvuka. Ja sam želeo malo svežiji zvuk. I onda smo, zahvaljujući našem dirigentu hora, Biserki Vasić, koja to rovodi već 8 godina, izuzetno dobro, uspeli da sastavimo ovaj hor koji se ponekada za potrebe ovakvih koncerata proširi sa ponekim članom našeg najboljeg hora u zemlji, to je radio hor. Dva naslova koje su proslavila i Madlenijanum, a proslavila i moje ime ovde u Madlenijanum. To su dve udovice 2001. godine kad sam došao u Madlenijanum. To je bio ispit za sve nas, jer taj Smetanina opera, taj stil koji se potpuno razlikuje recimo od Prodane neveste, je bio ispit za sve nas, jer nikada se tako nešto nije pevalo ovde. Ne samo naslov, nego taj stil. Tu je veliki rad, to je bio pravi spektakl. Balet, hor, orkestar, veliki broj solista, to je bilo impresivno i to mu je bio proboj u Madlenijanu i proboj Madlenijanuma na zapad. A zatim je došla Traviata, naša legendarna Traviata za koju i dan danas, posle tolikih godina, se publika interesuje. I naravno, moje otkriće na koje sam ponosan, Olga Malević-Đorđević, po svima nama ovde u Mladenjanom, ali vidim i po beogradskoj publici i kritici vodeći sopran na ovom prostoru. Mada eto vidim da i kritičari govore recimo o ovoj poslednjoj predstavi koju smo imali da je to vrhunac i moj ovog orkestra, a to je Severna bajka Griga, odnosno po Pergintu koji izvodimo ovde sa velikim uspehom. Možda to jeste jer smo već sazreli za ovih 13 godina zajedno, ali nekako na duši nosimo ove dve predstave.
Čuvena vinska pesma iz Verdijeve opere Travijata, koju dirigent Jovanović ubraja u najuspelije momente sa dosadašnjeg repertoara Madlenijanuma, izvedena je na bis na koncertu povodom jubileja ove kulturne ustanove. Prepoznatljiv, razdragan stav i poletnost Stanka Jovanovića na sceni još jednom su potvrdili utisak o njemu kao dirigentu idealnom za koncerte povezane sa praznicima i radosnim jubilejima.
Tu energiju i takvu atmosferu prenosim i na ozbiljnu literaturu koju dirigujem. Mi smo imali sad posljednje dva koncerta sa radio orkestrom koje sam imao su bili izuzetno teški, izuzetno zahtevna muzika je bila simfonijska. Čak i jedna balkanska premijera bila Alfvénova švedska rapsodija. To je bio čak moj jubilej 20 godina sa državnim orkestrom. A u novembru smo isto imali izuzetno težak program. Međutim, publika je isto imala utisak da je to bio neki festival, a ne veoma teška i zahtevna simfonijska dela. Pa, znate kako je? Ja se držim ovoga. Ne sme publika da oseti koliko je to teško i koliko je to zahtevno. Jer ako publika to oseti i mi mistifikujemo svoj posao, onda publika neće voleti taj žanr. Kao što publika i beži od klasike zato što smo mi umetnici krivi, mi je mistifikujemo, mi pravimo njebauka. Mi samo znamo koliko je to teško, koliko traži odricanja, rada i napora i ceo svoj život, znate. Mi smo svi ceo svoj život posvetili tome i izgubili ono što se zove i detinjstvo i sve i tako dalje, zarad naše umetnosti mi se zbog toga ne kajemo. Međutim, publika to ne sme dosjeti. I bez obzira gde sam, da li sam u Madlenjanu, da li sam u RTS-u, da li sam pred nekim drugim orkestrom i ovde ili u zemlji ili u inostranstvu, publika ne sme to dosjeti i ja se toga držim, bez obzira da li je, što vi kažete, ova festivalska neka...
Jubilar,
da, neki festivalski program ili neki ozbiljan simfonijski program. Recimo, u novembru na kraju našeg koncerta, čak na bisu koje smo ponovili nešto iz programa tog vrlo teškog, iz Valprugijske noći Gunoa iz opere Faust, što je vrlo ozbiljna literatura, publika je skandirala na kraju, znate. I mislim da je to dobra energija i da ta energija pokreće na prvom mestu orkestar. Dirigent mora da pokrene ansambl tom energijom. A orkestar, odnosno hor, ili već koji ansambl, tu energiju baca publici. Znači, ne ja. Znate, možda nekom to deluje da to ja radim, međutim, taj zvuk, da nije tog zvuka i da nije ono što orkestar prenosi moje emocije i moje viđenje tog dela, publika sigurno ne bi reagovala, pa šta god da ja radim na scenu, znate. To jeste veličina dirigovanja i lepota dirigovanja, da 100 ili 200 ljudi osjeća i diše i muzicira kako bi osjećati.
Svečani koncert povodom 15 godina Madlenijanuma, nakon kratkog filma o istorijatu ove ustanove, otpočeo je uvertirom iz Mozartove opere Tako čine sve u izvođenju orkestra Madlenijanum. Uz još jednu samostalnu tačku orkestra i dve sa horom ove kuće, tokom večeri smenjivali su se vokalni solisti Jasmina Stojković, Janko Sinadinović, Olga Malević-Đorđević, Aleksa Vasić, Goran Strgar, Tibor Heveši, Tanja Obrenović, Nenad Nenić. Branislava Podrumac je u numeri iz mjuzikla Rebeka donela izvestan otklon od dominirajućeg operskog stila pevanja, baš kao i glumac Dejan Lutkić, izvodeći temu Stars iz mjuzikla Les Miserables. Sve u svemu, ni kratko, ni dugo, efektno i prijemčivo. Bilo je ovo pravo praznično veče koje je vidno razgalilo publiku. Posle priloga Marije Vitas o 15-godišnjici Madlen Januma, evo nas na koncertu u organizaciji umetničke agencije Artlink. Ona je, kao što znate, inicijator izbora za najperspektivnijeg mladog muzičara godine. Koncertom održanim u subotu u Kolarčevoj zadužbini, Artlink je podsjetio i na svoju ulogu povezivanja umetnika iz raznih sredina. Ovoga puta u centru pažnje je bio nemački violončelista Jan Fogler, ali svirali su i nekadašnji najperspektivniji mladi umetnici, pa i sama direktorka Artlinka, pijanistkinja Jovanka Višekruna. Kako je bilo na koncertu, čućemo od Radoša Mitrovića.
Jan Fogler jeste jedan od najpriznatijih violončelista svoje generacije. Pozitivne kritike i bogata biografija svedoče o uspešnoj i plodnoj karijeri, koja uključuje nastupe sa značajnim dirigentima i orkestrima, kao i veliki broj solističkih koncerata. U tom smislu, izdvajaju se saradnje sa dirigentima poput Valerija Gergijeva i Fabija Luizija, a Fogler je takođe i veoma plodan i često sniman umetnik sa mnoštvom priznanja. Ako dodamo još i to da svira na Stradivariusovom violončelu, kao i na instrumentu Domenika Mantanjana iz 18. veka, zaista možemo da zaključimo da je Jan Fogler muzičar koga svakako vredi čuti. Ovoga puta on se predstavio beogradskoj publici nastupom sa pijanistkinjom Mirjanom Rajić. U pitanju je takođe veoma kvalitetna umetnica koja je aktivna i kao pedagog i kao solista, a njena saradnja sa organizacijom Artlink započela je još 2005. godine, kada je proglašena za najperspektivnijeg mladog umetnika za tu godinu. Jan Fogler i Mirjana Rajić su pripremili koncert sa klasičnim repertoarom, kompozicijama Baha, Beethovena i Schumana, pruživši publici izuzetno kvalitetan muzički događaj. Jan Fogler je otvorio koncert izvođenjem Bachove svite broj 5 u C-molu. Ovaj violončelista je pokazao spretno i promišljeno sviranje, u potpunosti kontrolišući zvuk instrumenta. Virtuozno, ali nepretenciozno, Fogler je iznosio složene deonice, prikazujući čistu radost muziciranja. On je u potpunosti iskorišćavao mogućnosti i prednosti svog kvalitetnog instrumenta, proizvodeći pun i izuzetno čist zvuk koji je ispunjavao salu. Svi stavovi kompozicije su bili istog kvaliteta i izvedeni su na visoku umetničkom nivou, kroz znalačko i koncentrisano sviranje. Usledila je zatim Beethovenova sonata za violončelo, kada se Fogleru priključila i Mirjana Rajić. Ovo dvoje muzičara su veoma dobro sarađivali, te su gotovo bez proba pre koncerta rutinski izveli ovo delo. Iako u ulozi pratioca, Mirjana Rajić je sa istim intenzitetom i naporom, poput Foglera, pokazala sve svoje muzičke potencijale. U drugom delu koncerta publika je mogla da čuje Šumanova dela. Prvo su Jan Fogler i Mirjana Rajić interpretirali Šumanove fantastične komade. Poput naslova stavova kompozicije, ovi umetnici su svirali nežno i izraženo, živahno i lako, te brzo i vatreno, poštujući tako karakterne oznake delova. Zajedno su kreirali potrebne atmosfere stavova, uspešno odvajajući glavne od sporednih muzičkih misli. Dinamički i nijansirano, sa posebnom pažnjom ka svakom detalju, preplitanjem i nadovezivanjem melodija klavira i violončela, stvorena je bogata i uzbudljiva zvučna slika. Nakon fantastičnih komada, muzičari su nastavili program izvođenjem Šumanovog dela Andante i variacije opus 46, kada su im se na sceni pridružili pijanistkinja Jovanka Višekruna Janković, inače osnivač Art Linka, violončelista Nemanja Stanković i hornista Igor Lazić. U pitanju su odlični muzičari, među kojima se svakako izdvaja Nemanja Stanković, koji, da pomenemo i to, trenutno pohađa master studije na Bečkom konzervatorijumu kod jedne od najpoznatijih violončelistkinja današnjice, Natali Gutman. Čini se, međutim, da izbor ovog dela nije bio baš adekvatan, s obzirom na to da ni jedan muzičar nije uspeo da predstavi sve svoje potencijale. Problem je bio u samoj kompoziciji, to jest aranžmanu, koji je veoma loše napisan, te su pored jednog violončela i klavira ostali instrumenti zapravo nepotrebni. Tako se stiče utisak da ansambl jednostavno loše svira, što svakako nije bio slučaj. Ipak i pored ovog programskog promaša, možemo da zaključimo da je najsnažniji utisak ostavio Jan Fogler, koji je opravdao svoje mesto među svetski poznatim violončelistima. Nakon koncerta Fogler nam je rekao kako on vidi ideju organizacije Art Link o povezivanju muzičara pri realizaciji umetničkih događaja.
For me, more and more music becomes communication.
Za mene muzika sve više postaje komunikacija. Kada imate toliko iskustva, svirali ste na različitim mestima gotovo sva dela, shvatite da vam je prava inspiracija upravo u tim novim ljudima i mestima koje srećete. Ono što je zanimljivo za ovaj koncert jeste da smo Mirjana Rajić, koju već dugo poznajem, i ja, svirali po prvi put ovaj program. Nikad ga ranije nismo izvodili, a nismo imali gotovo ni jedne probe. U tom smislu, to zaista postaje jedna kulturna razmena i to je nešto što me sve više zanima. Evropa bi trebalo da se zasniva na rušenju granica. Beograd je avionom samo sat i po udaljen od Berlina.
Belgrade is only 1.5 hours from Berlin by April.
Jan Fogler se osvrnuo i na program koncerta, obrazloživši šta je to što ga je posebno privuklo kompozicijama sa repertoara.
Well, the kind of that's where I come from. I was in the beginning the people always asked me to play German music.
Ja potičem iz ove muzike. Kada sam počinjao, uvek su me svi molili da sviram Beethovena, tako da sam svuda svirao njegove sonate ili kompozitore poput Haydna ili Bacha. Schumann je, na primjer, jedan od mojih najomiljenijih kompozitora. On je veoma neobičan stvaralac. Šire posmatrano, Schumann je poput Beethovena, ekspresivan i dramski, ali u isto vreme intiman, poetski i lirski. Donošenje nemačkog programa u Srbiju je bila svesna odluka. Ja sam tako doneo svoju kulturu, ali muzika nas povezuje, zato što je to naša zajednička kultura.
Thank you.
Prilog Radoša Mitrovića o koncertu Jana Foglera i Mirjane Rajić završen je fragmentom Beethovenove sonate za violončelo i klavir. Bilo je to u subotu u dvorani Kolarčeve zadužbine, a juče su u istoj dvorani u okviru ciklusa Kolarčev podijum kamerne muzike nastupili pijaniskinja Bojana Dimković, violončeliskinja Sandra Belić, violinista Dragan Radosavljević i violista Saša Mirković. Reportažu je pripremila Ana Ćirica.
Program ovog koncerta obuhvatio je prevashodno dela nastala u 20. veku, Debussija, Bartoka i Piazzole, kroz koja je svaki umetnik ponaosob imao priliku da predstavi sopstveno umeće, da bi poslednji deo koncerta bio rezervisan za klavirski kvartet u G-molu KV-478 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Početak je obojila muzika Claude Debussija. Njegovu sonatu za violončelo i klaviru D-molu iz 1915. godine izvela su čelistkinja Sandra Belić i pijanistkinja Bojana Dimković. Nakon ovog neupečatljivog, u momentima nepreciznog, pa čak i neusaglašenog izvođenja, usledilo je efektno tumačenje rumunskih narodnih igara za violinu i klavir Bele Bartoka, u kojima je deonicu violine svirao Dragan Radosavljević, nosilac mnogih nacionalnih i internacionalnih nagrada i priznanja. On je studije završio u Beču u klasi profesora Josefa Sivoa, dok se u Berlinu usavršavao kod profesora Mihela Švalba. Trenutno vodi dve klase na univerzitetima Hans Eisler i UDK u Berlinu. Drži majstorske kurseve i aktivno nastupa kao solista i kamerni muzičar širom sveta. Nakon koncerta Dragan Radosavljević nam je najpre prokomentarisao program koji je odabran za tu priliku, a potom je rekao i koji kompozitori njega lično određuju kao umetnika.
U svakom slučaju, Bartok je naravno vrlo, vrlo bitan i on najbitniji kompozitor 20. veka. Ja lično smatram da se Mozart i Bartok i Piazzolla i sve ostalo slaže. Pitanje naravno izvedbe i to možda jeste neki kao novi trend da se ipak stilistički mešaju stvari, ali ta raznolikost mislim da koncert je pravi uzbudljivima. Što se mog muzičkog puta tiče i moje muzičke delatnosti, iskreno ću vam reći, najomiljenije dela kojima se ja najviše bavim jesu zaista Bach i Mozart. U svakom slučaju to su mi nekako ovako najomiljeniji kompozitori, ali zaista imam i more drugih kompozitora koje volim. Volim i modernu muziku, volim i romantičnu muziku i sve to naravno sviram.
Dragan Radosavljević nam je govorio i o tome koliko često dolazi i svira u Beogradu i kako njemu izgleda naša muzička scena kada je reč o umetničkoj muzici.
Pa ja dosta često dolazim ovde. Nažalost, vi znate kakva je situacija. Do skora nisam često svirao, nisam bio pozivan. Iako po svetu celom sviram i kao koncert majstor i predajem na akademiji u Berlinu, pa onda sam shvatio da moram ja na neki način da uzmem stvari malo u svoje ruke. Pošto smatram da je to u redu kad beogradsko dete jedno koje ima neku karijeru, ima šansu i mogućnosti da svira u svom rodnom gradu, koji ja jako volim, naravno. U Beogradu trenutno imate posljednjih, znači, generacije posle mene izuzetno talentovan, izuzetno veliki broj ljudi koji su čak i bili mnogi na školovanju u inostranstvu, što u Londonu, što u Berlinu, što u Beču. Ima fantastičnih muzičara, znači ne samo u Beogradu, nego i po svetu svude, i u Parizu. Mnogi njih su se vratili, oni koji nisu sve više dolaze ovde, što tu scenu sve uzbudljivijom pravi. Znate, evo je Saša Mirković, recimo, ja sam se sa njim upoznao u Berlinu. On je svirao sa Noborde s orkestrom. On i Stanko Madić, fantastičan violinista, naš mladi koji je koncert majstor u Nürnbergu ili u Dresdenu. Svirali su jedan fantastičan koment od Lere Auerbach za orkestar, udaraljke i violu i violin. I tu smo se upoznali. Ja inače ne bi poznavao, čovjek fenomenalno svira. Thank you.
Pre nekoliko godina violinista Dragan Radosavljević je objasnio da je jedan od glavnih razloga njegovog odlaska iz Beča u Berlin taj što Beč ne dozvoljava da mislite svojom glavom. Pitali smo ga da li njemu Beograd u tom smislu izgleda srodan Beču ili...
Ne, ne važi za Beograd. Beograd jeste jedna sredina koja je za umetnik izuzetno teška. Mnoge stvari bi morale da se promene i ja se iskreno nadam da će se promeniti. To nije samo puka nada, ima mnogo ljudi koji su shvatili da im niko neće na tanjiru prezentovati neke uspehe i uzeli su stvari u svoje ruke. Koliko god to bilo skromno ili ne, ali to su izvrsni muzičari, to su izvrsni koncerti. Beč je konzervativan grad. Beč je, pogotovo za nekoga koji iz ove sredine dolazi, bez ikakvog politizovanja, u neku ruku čak i neprijetan grad. To je izuzetno lep grad, grad kulture. U njemu vredi učiti i studirati, bar je vredalo u moje vreme, u svakom slučaju 90. početkom 90. godina. Ali iskreno ću vam reći, sloboda umetnička u Beogradu ili u Berlinu je mnogo, mnogo veća. Mnogo imate uticaja više. Ima tu i novih nekih trendova, tu je bilo i zapada, i istoka, i komunizma, i kapitalizma, isto tako u Berlinu. A Beograd i Berlin su jako slični gradovi, što se toga tiče s tim što je Berlin malo veći, ali jako su slični po tom duhu, tom toj slobodi. Znači, mnogo je mladih umetnika koji se izuzetno trude i imaju tu volju da naprave nešto.
Na kraju razgovora Dragan Radosavljević nam je govorio i o planovima za narednu godinu.
Imaću ove godine izuzetno mnogo koncerata baš sa kamernim orkestrom i sa filharmonijom iz Frankfurta na Odri. To je jedan od ciklusa koji će biti sviran sa nekih 15 koncerata. Naravno, moji studenti o kojima se jako brinem, a onda preko leta ću držati majstorske kurseve u Valenciji, posle toga u Burgosu, na severu Španije i posle toga u Njujorku.
A nakon nastupa Dragana Radosavljevića, juče pre podne pravi osvežavajući muzički doživljaj publici su priredili izuzetno raspoloženi sjajni violista Saša Mirković i pijanistkinja Bojana Dimković, izvodeći veliki tango Astora Piazzolle. Bez preterivanja se može reći da je upravo ovaj deo koncerta ostavio i najjači utisak na publiku, ali ne samo zbog zavodljivosti same Piazzolline muzike. Ono što izdvaja nastup pomenutih umetnika jeste njihova zbilja posebna harizma, ali i njihova prava umetnička kompatibilnost. Tehničku preciznost u ovom slučaju ne treba ni komentarisati, a energija i međusobna usaglašenost uvukli su i samu publiku u zvučna zbivanja na sceni, te je tako kontakt sa publikom bio ostvaren u potpunosti, a interpretacija u punom smislu reči više nego uspešna. Završni deo koncerta, koji je juče pre podne održan na Kolarcu, bio je posvećen Mozartovom klavirskom kvartetu u G-molu KV-478, inače prvom većem ostvarenju ovog žanra u istoriji muzike. Poseban izazov za sve izvođače, a posebno za Sašu Mirkovića i Bojanu Dimković, koji su neposredno pre toga izveli Piazzolino delo, bio je prelaz iz stilske šarolikosti muzike 20. veka u muziku klasicizma i ostvarenje lakoće u jednostavnosti prilikom nadahnutog i stilski preciznog izvođenja Mozartovog dela. Na taj način bio je zaokružen koncert iz ciklusa Kolarčev podijum kamerne muzike kojem smo prisustvovali juče pre podne.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bio Rado Šmitrović, a ton majstor Ognjen Škrbović. Organizatorka emisije Verica Gajević. Realizator Ivana Marković. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Gorica Pilipović. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.